Tumalabu, nyung hiu ni naduzu. Naya, ni wulia bawa Antiochus Kristo ngbeda. Mbayo, Barnabas ni simeya webaya zi kikbede yo. Ni sirenu du Luciusi ni maniene weba aroke eni wiyaw erode babujato dayo ni sole. Na kuiwiele, pohoku no ni bolungu kibalade. Pagadale, fezugirere uheiweze.
Eleze Barnabas ni sole, ni palatumie ndi. Manduweyo.
Pedemno hoku nubese sole. Patini bayo nisi nibibuwe nibere. Mbu vezi ugeriru di Barnabas. Nisole ejarendri limjorbita. Nibaya rizi shipri yorda. Pakoyi antiyosile. Polisi lusi detida nibaso mele nibere. Padali shipri bere salami ni detida le. Papase osodom zusu yuda nyima osore zendindida. Yohanes Marke ke obojolo nesengnewe. Pacho shipri ejarendri dinga. Nebako batale pa fosi tetuda. Pere bakata dounoyo. Paya ize bari yesu. Eke yudado. Ne ekbako edize egenayo. Ewe shipri ejaronyudo. Seri jiyusi. Polusi jolo. Elege wala otu sing. Na kuyu yele. Nyudo no. Iti ize baya e Barnabas nusol. Nebole behi esodom. Mbubi yoyo. Esole denu. Teu eno. Erikawe enamo. Ne enyino ze nyudo enu, eda weni lidawe yesu yo. Paya ene greke kunungdaze, elimase. Bere sole, weba ya roroze pole yo, nifezi ugirire we eyo sing alwatundu yo. Ejone ebeng, ne ehe yize.
Chetu nya, njetu ya denga. Kanyadu nya we njaze nabuyuku tozo nye sindak bimyo. Toye njaze nyele kibalu numangweko. Lele yo, mehe yinzi kibalu du unkunyongsu sow. Nyulumu, ne ndase wusi na walu watu natu.
Bagba mbole, elimasu yulume, ne igiti uyem, ne enyinu unoyeze ehome. Nyudu enu, enambole, ewe nilidao kebali ya, peroze ni kebali domdu bauli ya kbim. Alu watu ndo, pol ne edaba la bagwe pa fosi detu da, ne basu umele, ne polo perje nyindo, ndudu e panfili igiti dayo te da, pere Yohanes Marke. Kwe bo jolo na ebe si Yeruzalem. Pi ebe pole ne Barnabas le. Pa kwe hi parije bere. Ne bole Antiochus deto da. Pizidi egeti da. Ki akoge hezo dalale. Pasu yuda nyima osore zeda da. Ne bacha. Te da no yote ikalo ea denga sinda. Moise bato. Ne naya badaga isi da. E demale. Te da nyudu ti. Sibihe hi pole ne Barnabas zi.
Tabala. Ye ewe ne natu zi. Ehe yuzama. Ne pelabuke honum yo ebizu eyodo do lele yo
pere polo go ya ne enyiwe ya nesi ne ehei weze
Israel nyima ne mbame enyang esoyo iwelisi ne ene Israel nyima esole zine do jozona onu yebuna ne boro alo atundu bawo yomida Egypt ejare dayo ne bucho oko oholiwe ne erong pa bodom ewe gare yo e chonu boyo lakuda ne petal ezipenze ni nazayo. Edezi kanani ejare da holong lubeta nyima. Ne ekpa obedetu ehawe. Pedenga pewe mbu. Ne puko petal ezipenze nasinaza ne nenu ambuyo. Puwaile. Ehawe nu modea. Ne puko obesine nayo Samuel alwatu. Pubu waile. Poboze esoze esiwe wiyo. Bere eleze kisi bialo sauli. Benjamin cheje wida. Ne eleke biwiyo soso penze ni inaza. Eso muge wiyo solu jolo le. Echelige yese biyalo David ne etoze. Leleyo, mana wei melu uweyo, mbubi oyo. Onu gonne labo mbubu denge pay melu uweze elayo. Eliri da palo li Israel nyima nyu yaru yesu. Eze eso garu uyo. Puchone yesu base edomi ele. Yohanes gozusu eso dom Israel nyima gbekbeze. Pelez weto. Ne palabwe lim so sonze. Yohanes deza edomi ele. Ehe yweze. Pideke male wei erangaze egong yo. Ele mawaile. Egong. Mandati muna zimulum. Ne meyere ena tangbala tonzi mwamo. Mandabala. Mbame ige Abraham zeyna. Ne mbame ewe jine. Ne enyang esoyo. Tane metadenge pehe nyu yabu domdune. Tovunum le. Yeruzalem nyima. Ne ba wuya. Begezi Yesu, ne bukwende ni naya adom, ndu bagala pa gaya kuge hezo unguyo. Ele, palabu dom du dio mbubi oyo bahuni yesu ne baku edom ngo padati na mbubi o buese baku yo elebe hei pilate fang se ekwe mbu balabai eziba mau edom esodom dakayo dayo ne bedisi ne kamanga yo ne bo ne bebi ele esofezi ne srada elize ede ke akin sakye ne ewule eya mba baase ne galile egetida ne bo ne jerusalem yo mbalizo ne asere lele yo israel nyima jolo tale ina nyu yabdom duru heyu miyo ndulese mbu esorwaze elakrojo zonayo ta bezeina elabubu mbu bioyo evezi yesu eze eyodo ne pama kris daka yanyu nale dayo oyodase nyale mambialo pugbao ne sonoyo male nyaja torole esodomze evezi ne srada se eda adase zibu uri kau ne eraze ndu oyodayo ndu lesi mongong miyo wazu sing eze maro ze mawazu david yo pugeto vunum moyodina puyo david dasma odoli lerese nyakbalo inye kinyanyino ne eraze david le elabumbu esoluwe singyo ealuatu da ne eko ese ne pebi mi ojozona jolo ne eraze ele yesu wi esovizayo ele daraze tabala puweze etele jamize eyo bdingna ne pehe yume kwa kumbe udom wei ewene lidaw eyoyo perezi eso esinda mbu bdinga bda muiz batu nya bzo trezi yo puyo mehe yume se erok mede jamie edail ne dom do na ama badages dayo tetalme ndu lezi mbame edakpo eso na eya buyo ewelisine eni ne perezi me ne emuyim mbu bioyo malak domizu sore na rie me aluatu da ne ba noy ehe midom yo edisi ma nyino zibe talme mbo
paul dem e ya dom heyu yuda nyema esore zeda ne ene barnabas balele e ya tendize ki akoge heze ole kuyele pada suwebu ne barano wege do domdo e ya dingale osore zeda berele yuda nyema sakye Nemba bala ka yuda nye masonzo yo. Pateng Paul ne Barnabas bawai. Pere baba sa zweze. Poroko ba de jamie kpam. Ne noyo eda ko elisiwe oso loti no mouda. Pedala ki yako ge heze ole kuyele. Antios deto da e yade nga pay. Pele rama yuda nye ma oso reze eda si bewilisi sodom. Yuda nye ma na e yaza ma mbole. Papa se eze semye labo wi Paul yo. Ne batoyi ne bekweze one. Bere ene Barnabas behei wakpaize.
Mebe muna azirele ene esodom heyu nebucho. Ele dende egizido. Ne emazoze edamuneze uhu wezu matenyo. Tiyekimi, tuolo mbabe deke yuda anyumayo pojolo. Mbubi oyo, tom doki balu heyruyo. Ndu lesi, malezimeze ekene ajayekbe kweda ea nyalamye. Ne biyele badenge pay, pehu nyuyabu esojolo.
Mbaba deke yuda anyumayo panedo mbole. Padala budu nileling ping nebotoze kebalo dom wereu pere mbaba denga beweze pehiwezu matengyo pawani lidaw yesu yo alwa tondo kebalo dom baso jau ege tindre dengrada ele yuda nyi mamba pasase abele wona awoko esor ze dayo nebekwende ne toto nyundona nebakwi Paul ne Barnabas boyo neborono webe jarendrda pere baba gbiziwe banangbaso damuzo Nebewulize beyebu ene basoto. Pwaele. Pakwe Antios bizidi egeti da bere. Nebewule bacha ikonium deta da. Piele Kristo waye denge ya. Mbaba we Antios bere yo. Fizugirere oke oboyo sing. Nebewe langholome da kpem.